Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қырғызстандағы этникалық қақтығыстардан кейін елдің уақытша үкіметі Ресейден әскери көмек сұрады.
Мы сегодня нуждаемся в вводе каких-либо третьих сил.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы ошу оқиғасына үңіліп, санкциядағы елді мүшелікке қабылдамайтын болды. Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның Астанаға мемлекеттік сапары барысында Қазақстан мен Қытай бірқатар келісімдерге қол қойды. Вашингтондағы Хельсинки комитетінде өткен тыңдауда Қазақстанның атына сын айтылды. Тәуелсіз журналист саясаткер Батырхан Дәрімбеттің көлік апатынан жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 5 жыл толды. Ал енді соңғы жалтарға ден қойыңыз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қырғызстанға арнайы өкілін жіберу жөнінде шешім шығарды. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше Саудабаев бұл шешімді Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаева мен бірқатар ықпалды мемлекеттердің сыртқы істер министрлерімен және халықаралық ұйымдардың басшыларымен телефон арқылы сөйлескен соң шығарған. Маусымның 11-інде Саудабаев Қырғызстанда қақтығысып жатқан барлық жақтарды зорлық-зомбылықтан аулақ болып, проблемаларды диалог арқылы шешуге шақырған болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметі этникалық қанды қақтығыстарды тоқтатуға көмектесу үшін елдің оңтүстігіне запастағы қосымша күштерін жіберді. Оның алдында үкімет қауіпсіздік күштерінің тәртіп бұзушыларды атып өлтіруіне рұқсат беретін қаулыны мақұлдаған болатын. Соңғы 3 күнде Ош пен Жалалабадта этникалық өзбек азаматтары мен қырғыздардың қақтығысынан кемінде 84 адам қаза болып, мыңнан аса адам жарақат алды. Жексенбі күнгі хабарларға қарағанда Оштағы жағдай сәл тынышталған, бірақ Жалалабадта атыстар жалғасып жатыр. Бұл аймақтарда төтенше жағдай жарияланған. Human Rights Watch ұйымының мәліметінше қырғыз бұзақылары өзбек ауылдарын нысанаға алып жатыр. Өзбектердің үйлері мен дүкендеріне және мейрамханаларына өрт қойылған. Этникалық қырғыз және өзбек қауымдастықтарының өкілдері бейбітшілікті талқылау үшін жексенбі күні Ошта жиналды. Қос қауымдастықтың қариялары жастарды арандатушылардың кез келген әрекеттерін қолдамауға шақырды. Amnesty International ұйымы Қырғызстанды елдегі өзбек азаматтарын этникалық зорлық-зомбылықтан қорғауға шақырып, көршілес мемлекеттерден босқындар үшін шекараларын ашық ұстауды талап етті. Қырғызстанның құқық қорғау органдары халықты әсіресе өзбек қауымдастығын қауіпсіздікпен қамтамасыз ете алмай отыр, деді Amnesty International ұйымы. Оның айтуынша, Өзбекстан зорлық-зомбылықтан аман қалу мақсатында Қырғызстаннан босып кетіп жатқан мыңдаған өзбек босқыны үшін өз шекарасын ашық ұстауы тиіс. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаева елдегі жағдайды қалпына келтіру үшін Ресейден әскери көмек сұраған болатын, алайда Мәскеу Қырғызстандағы жағдай ішкі қақтығыс деп әзірше оған араласпайтындығын хабарлады. Дегенмен Мәскеу Бішкекке гуманитарлық көмек көрсетуге әзір, деді Кремль өкілдері. АҚШ мемлекеттік департаментінің мәлімдеуінше Вашингтон Қырғызстанның оңтүстігіндегі бейбітшілік пен қоғамдық тәртіпті тез арада қалпына келтіруге шақырған. Мемлекеттік департамент Қырғызстандағы жағдайды мұқият бақылап отырғанын хабарлады. АҚШ Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қырғызстандағы тәртіпті орнатуға бағытталған әрекеттерін қолдайды, делінген мемлекеттік департаменттің мәлімдемесінде. Вашингтон Ауғанстандағы операцияларына көмектесу үшін Қырғызстанның солтүстігіндегі Манас базасын пайдаланады. Биліктен қуылған бұрынғы қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстарға өзінің қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Бұрынғы президент елдегі зорлық-зомбылықтарға Бакиевтің қатысы бар деген хабарларды нағыз өтірік деп жоққа шығарды. Бакиевтің айтуынша уақытша үкімет толқуларды баса алмайтындығын көрсетіп отыр. Ошта туып өскен Бакиев сәуір айындағы толқулар барысында биліктен қуылған болатын, қазір ол Беларусьте тұрып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбіге қараған түні Ресейдің Дағыстан Республикасында екі полиция қызметкері оққа ұшып, біреуі жараланды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша қаруланған адамдар Дербент қаласындағы полиция бекетіне оқ атқан. Солтүстік Кавказдағы Дағыстанда қауіпсіздік күштеріне жиі шабуыл жасалады. Дағыстан мен Ингушетияның билік орындары исламшыл бүлікшілермен күресіп келеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен АҚШ және НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал жексенбіде елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласына барды. Карзай НАТО-ның аймақтағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған әрекеттеріне қолдау танытты. Ауған президенті аймақтағы тайпа жетекшілерімен және қала тұрғындарымен кездесті. Қандағарда Талибан бүлікшілеріне қарсы әскери операциялар жүргізіліп жатқаны белгілі. Пәкістан әскери күштерінің баспасөз хатшысы елдің барлау қызметі Ауғанстандағы Талибан бүлікшілеріне көмектесіп жатыр деген хабарларды жоққа шығарды. Лондондағы экономика университеті жариялаған баяндамада Пәкістанның барлау қызметі Талибанды қаржыландырып жаттықтыруда және бүлікшілерді баспанамен қамтамасыз етуде делінген. Бұл айыптауларды генерал-майор Атхар Аббас негізсіз және қаскүнемдік деп атады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иран билігін халықаралық міндеттемелерін орындап барлық саяси тұтқындар мен үш американдық саяхатшыны босатуға шақырды. Былтыр маусымның 12-сіндегі даулы президент сайлауында президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң Иранда жаппай наразы